Tämän viikon vanhan testamentin teksti on kirjoitettuna Jeremian kirjaluvussa 29. Ja luen nyt näitä jakeita. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, synnyttäköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttäränne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Aamen. Yllättävä onnettomuus tai ihan vain jokin hankala arkipäivän tilanne saattavat vaatia meiltä päätöksiä. Pitää tehdä jokin ratkaisu, vaikka emme ollenkaan tiedä, että mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä. Ja tällaisen hämmennyksen ja epätietoisuuden keskellä meidän suhtautumis- ja toimintatapamme, ne voivat olla erilaisia. Jotkut reagoivat sillä tavalla, että he vähättelevät sitä tapahtunutta. Sitä tilannetta ei oteta oikein tosissansa tai ei liian vakavasti. Ei ajatella sen tilanteen seurauksia. Siksi ollaankin sitten sillä tavalla, että niin kuin ei olisi tapahtunut yhtään mitään. Että jospa ne asiat nyt sitten korjautuisivat jotenkin itsestänsä. Ja sitten kaikki voisi jatkua kaikessa rauhassa niin kuin ennenkin. Toiset taas säikähtävät siitä, mitä on tapahtunut. He lamaantuvat. Eivät osaa tehdä oikein mitään ja ajattelee, että no, sillähän tästä päästään, että ei tehdä mitään. Siis vähän niin kuin sama ratkaisutapa kuin edelliselläkin ryhmällä, mutta vain vähän niin kuin eri lähtökohdista käsin ajateltuna ja katsottuna. Kun oudot asiat ja ilmiöt valloittavat elintilaa ympärillä, niin sitten vain käperrytään itseensä taikka omaan joukkoonsa ja yritetään olla sillä tavalla, että ei kukaan kiinnitä turhaa huomiota. Mutta on olemassa kolmaskin vaihtoehto. Ja sitä kolmatta vaihtoehtoa tämä Jeremian kirjan kohta tahtoo meille opettaa. Ja sitä kolmatta vaihtoehtoa sen mukaista toimintaa meidänkin tulisi rukoilla itsellemme ja toisillemme niin, että me uusissa ja yllättävissä tilanteissa toimisimme niin kuin Jumalan lasten ja kristittyjen tulee toimia. Ja miksi siirtää hyvää asiaa ja aikomusta turhaa eteenpäin? Rukoillaan heti paikalla sen asian puolesta. Rukoilemme. Herra Jeesus, anna meille valppautta ja ymmärrystä, että me kirkossa, yhteiskunnassa ja yksityisinä ihmisinä tajuaisimme tilanteet ja toimisimme niissä aina sinun tahtosi mukaan. sinun sanasi totuuteen ja lupauksiin luottaen. Aamen. Tämä lukemani Jeremian kirjan kohta on ollut usein käytössä silloin, kun on haluttu perustella yhteiskunnallista aktiivisuutta ja myös kristittyjen osallistumista yhteisen asioiden hoitoon. Eli on nähty tässä tällainen poliittisen toiminnan oikeutus. Ja varmasti tässä on kysymys siitäkin, kun tässä sanotaan, että toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, että sen menestys olisi teidänkin menestyksenne. Näitä sanoja voi todella käyttää siinä, kun rohkaisemme toistamme vastuun kantamiseen ja myös siihen, että kristityilläkin on oikeus olla mukana yhteisen asioiden hoitamisessa. Mutta se asia, mikä on tämän Raamatun kohdan taustalla, niin se on vahvasti hengellinen kannanotto. Sillä profeetta Jeremia saarnasi mielenmuutosta ja uskoa kansalle sitä varten, että se kansa välttäisi pakkosiirtolaisuuteen joutumisen silloin vuonna 600 ennen Kristuksen syntymää. Kääntykää Jumalan puoleen, kuulkaa häntä, antakaa mielenne muuttua, uskokaa ja luottakaa häneen, ettei teille tapahtuisi sitä pahaa, mikä on teitä uhkaamassa. Varautukaa nyt hyvän sään aikana näitä yllättäviä asioita varten. Ettei sitten, kun onnettomuus tulee, niin ette silloin menettäisi toivoanne. Tätä Jeremia tahtoi sanoa, mutta se kansa ei kuunnellut profeettaansa. Miksi ei kuunnellut? Oliko Jeremia niin onneton asian esittäjä? Eikö hänellä ollut puhetaitoa tai johtamiskykyjä vai mistä se oli kiinni, että häntä ei kuultu eikä tahdottu ymmärtää? No se kyllä sanotaan Jeremian kirjassa, että ei syy ollut Jeremiassa, vaan itse asiassa kansa ei kuunnellut profeettaansa, koska se ei tahtonut kuunnella Jumalaansa. Se ei kerta kaikkiaan tahtonut kuunnella sitä, mitä sanoo Herra. Ja siksi se tapahtui, mistä oli puhuttu ja varoitettu. Kaupunki piiritettiin, Jerusalem tuhottiin ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja sitten kun se kansa oli siellä Babylonian pakkosiirtolaisuudessa, niin ei se vieläkään kääntynyt Jumalan puoleen. Vaikka sen nyt kaikki saattoi nähdä ja todeta, että mitä kaikkia oli seurannut heidän uppiniskaisuudestansa, niin eikö ole merkillinen asia, vieläkään ei tosiasioita tunnustettu. Ja sitten vain eläteltiin sitä ajatusta, että no, ei tätä kauaa kestä. Kohta me pääsemme täältä takaisin kotiin ja kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Mitä tässä nyt kantamaan huolta ja tekemään töitä ja näkemään turhaa vaivaa? Eli ilman Jumalan sanan ja todellisuuden tajua eläteltiin sellaista epärealistista ajatusta, että ei tämä tilanne kestä kauan. Siksi on myös turha tehdä mitään. Siis vähän samantyyppinen ilmiö, mitä meidänkin aikana on monissa maailmanlopun lahkoissa esiintynyt. Eli ajatus siitä, että kun kuitenkin tämä kohta kaikki tuhoutuu, niin miksi tehdä enää yhtään mitään? Miksi huolehtia läheisistä, miksi tehdä työtä, miksi käyttää omaisuutta vastuullisesti? Eletään sitten niin kuin viimeistä päivää, koska kuitenkin tämä kaikki loppuu. Nyt Jumala käskee Jeremiaan välittää tälle kansalle se sanoma, että ei tämä tilanne nyt ratkea itsestänsä eikä ole ohi hetkessä. Siksi toimikaa tämän uuden tilanteen edellyttämällä tavalla ja turvautukaa nyt Jumalaan. Ottakaa viimeinkin hänen sanansa tosissaan. Sitä tarkoittavat nämä sanat tässä, että rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot. Ottakaa pojillennekin vaimot. Huolehtikaa siitä, että tyttärenne pääsevät naimisiin. Ja sitten vielä, että lisääntykää, älkää vähentykö. Tällä tavalla huolehtikaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt. Eli käyttäkää järkeänne ja tehkää työtänne nyt siinä tilanteessa, missä olette niillä tiedoilla, taidoilla ja voimilla, mitä teillä on. Siinä kutsumuksessa, mikä teille on annettu. Mutta älkää unohtako Jumalaanne. Tämä kaikki tehkää sillä tavalla, että te säilytätte identiteettinne. Tiedätte, ketä te olette, kenelle te kuulutte. Tehkää työtä ja rukoilkaa. Tätä Jeremia sanoi näille ihmisille. Ja tämä on todella tärkeä rohkaisu ja kehotuksen sana. Siellä kiusaus olla tekemättä yhtään mitään silloin, kun lähipiirissä, kirkossa, yhteiskunnassa tapahtuu hämmentäviä ja mullistavia asioita, niin se on todellinen kiusaus. Hyvin helposti tulee se ajatus, että no miksi minun pitäisi tehdä jotain, kun eivät ketkään muutkaan tee. Tai miksi minun pitäisi ottaa kantaa asioihin, kun en minä ymmärrä niitä asioita. Sanokoot toiset, päättäkööt toiset. No nyt kuitenkin tämä Jumalan sana, joka sanottiin Babylonian pakkosiirtolaisille, se on se syy, miksi meidänkään ei pidä tässä omassa ajassamme lamaantua ja menettää tilanteen hallintaa, vaikka kuinka aikamme ilmiöt ja maailman meno tahtovat tehdä kaiken levottomaksi ja sekavaksi. Herran sana meille tänä päivänä on se, että tehkää työtä sillä paikalla, missä olette, yhteiseksi hyväksi. Rukoilkaa Jumalaanne siunauksen saamiseksi, säilyttäkää identiteettinne. Tämä on juuri sitä, mistä sanotaan, että me elämme tässä maailmassa, ja niin kuuluu olla. Me emme eristäydy muista ihmisistä, tavallisesta elämästä ja työnteosta. Mutta meidän ei pidä elää tästä maailmasta niin, että me suostumme olemaan tämän maailman käskyvallan alaisina, sen mielipidemuokkauksen uhreina sillä tavalla, että me menetämme meidän identiteettimme, vaan se on tarkoitettu säilytettäväksi me olemme Jumalan lapsia. Meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Me elämme siitä, että me saamme ja me tarvitsemme joka päivä syntien anteeksi antoa. Maailman meno ei tästä asiasta ymmärrä yhtään mitään, mutta tämä on meille elämän ja kuoleman kysymys. Me tarvitsemme joka päivä syntien anteeksi antoa. Siinä on meidän identiteettimme perusta. Ja siinä, että Jeesuksen täytetyn työn ja uhrin perusteella me saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi annetuiksi. Joka aamu ja joka päivä me saamme lähteä uuteen päivään uusiin tehtäviin ja haasteisiin siltä pohjalta, että pöytä on putsattu. Meidän tausta on kunnossa. Meitä kantaa Jumalan armo ja anteeksianto. Ei ole menneisyyden mörköjä eikä tulevaisuuden pelkoja, joka sitoisi ja kahlitsisi meitä, koska me elämme anteeksiannon varassa. Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja se, mitä Golgatan ristillä kerran tapahtui, se täydellinen syntien sovitus, se on osa meidän identiteettiä myös sillä tavalla, että yhdessä kasteessa me olemme ihan saaneet syntyä tämän sovitustyön keskelle, tämän anteeksityön osallisuuteen. Eli meille syntien anteeksianto ei ole joku aikojen päässä oleva tavoite, joku sen asia, jota kohti pitäisi pyrkiä ja ponnistella, että jospa joskus tulisi se päivä, että tietäisimme, että no nyt Jumala vihdoinkin hyväksyy meidät ja on armahtanut meidät. Vaan me olemme jo syntyneet pyhässä kasteessa tämän armo- ja anteeksiannon keskellä. Se ihan läpikotaisesti, se on kastellut meidät litimäräksi. Me olemme tässä armon virrassa, olemme Jeesuksen verellä puhtaaksi pestyjä. Ja tästä avautuu se ihmeellinen elämän voima ja tulevaisuuden usko. Kun synnit anteeksi saaneina, iankaikkisesta elämästä osallisena, saamme sitten lähteä myös tekemään ihan tavallisia töitä, arkipäivän asioita, kohtaamaan lähimmäisiä, myös niitä hankaliakin tilanteita, joita me emme toivo itsellemme, niin niitäkin me saamme käsitellä ja ottaa vastaan siinä varmuudessa, että vaikka emme aina itse oikein osaa, mikä jaksa ja ymmärrä, niin meidän kanssa on kuitenkin Herran henki, joka jollakin ihmeellisellä tavalla vie meidät niiden vaikeiden ja raskaittenkin päivien ylitse. Eikä tarvitse miettiä sitä, että mitä toiset sanovat, mitä tämä maailma arvostaa, mikä nyt olisi trendikästä tai sellaista, mistä puhuttaisiin ja mainittaisiin, vaan ihan rauhallisesti saamme ajatella, että nyt tämä on minun paikka ja tehtävä, koska Jumala tahtoo, että minä olen tässä, eikä hänellä ole ollut laittaa tälle paikalle ketään muuta miestä tai naista. Siksi kai minäkin tässä olen. Jumalan lapsina ja Jumalan kansana me elämme tässä Jumalan luomassa maailmassa. Ja näistä molemmista lahjoista, Jumalan lapseudesta ja Jumalan maailman kansalaisuudesta, meidän tulee pitää huolta. Ja sitten me saamme myös nauttia näitä asioita, Jumalan lapseutta ja tämänkin yhteiskunnan kansalaisuutta, koska niin on hyvä Jumalan tahto. Me saamme hoitaa arkisia asioita ihan maalaisjärkeä käyttäen, liikaa asioita hengellistämättä, koska ei kaikkia tarvitse hengellistää. Jos asiat ovat järjellä hoidettavissa, jos tehtävä vaatii sitä, että hikeä vuodatetaan ja vaivaa nähdään, niin silloin se on Jumalan tahto ja silloin toimimme sillä tavalla. Ja sekin tapahtuu kristittynä. Jumalan lapsena. Eli se hengellisyys kulkee siinä mukana, vaikka sitä ei aina näin sanottaisikaan. Eli me toimimme kirkkomme, kaupunkimme ja kansamme hyväksi. Mutta siitä me tahdomme aina pitää kiinni. Meidän Herramme on Jumala, joka on taivaassa. Hän on ainoa Herra ja kuningas. Tämän maailman vallan käyttäjät, pakkovallan edustajat, mielipidevaikuttajat, tulivat ne meidän eteemme millä kentällä tai foorumilla tahansa, eivät saa sitä paikkaa, joka kuuluu yksin elävälle Jumalalle. Heillä ei ole oikeus määritellä meidän identiteettiämme, meidän olemustamme, koska meidän identiteettimme on siinä. Me olemme saaneet kristityn nimen. Ja siksi me myös olemme kristittyjä. Me kuulumme Kristukselle. Niin. Tämä Jeremia-kirjan kohta on todella tärkeä Raamatun kohta. Ja varsinkin tämän syksyn asioita ja tapahtumien keskellä, mitkä tulevat eteen tiedotusvälineistä, mistä meille kerrotaan ja mistä itse luemme. On kysymys Jumalan kansan ja kristityn identiteetistä, sen säilymisestä kansamme keskuudessa, sen säilymisestä näillä lakeuksilla tässä kaupungissa. On kysymys siitä, että me henkilökohtaisesti säilytämme kristityn identiteetin, sen, että meidän kansamme on elävä Jumala, jolle me kuulumme. Ja sen tähden me rukoilemme ja oma tunto Jumalan sanaan sitoutuneena teemme tavallisia töitä ja otamme kantaa erilaisiin asioihin. Mutta tämän me tahdomme tehdä iloisesti ja rohkeasti Kristuksen omina tämän maailman menoon mukautumatta. Rukoilemme. Kaikki valtias Jumala, muistuta meitä siitä, että esivalta tehtävissään on sinun palvelijasi. Auta meitä aina noudattamaan lakia ja oikeutta, mutta sido meidän omat tuntomme sinun sanasi, niin että sinun tahtosi olisi kaikissa tilanteissa ylimpänä lakinamme. Ja että me sinun sanasi lupauksista saisimme sen voiman ja rohkeuden, joka avaa meidän silmiemme eteen myös iankaikkiset ja taivaalliset näköalat. Aamen.